Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tozali kokoba nakati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali mangwele ya malaria na docteur Albert Sokolo kouta Bukavu kuna na Sud Kivu.
Docteur, namoni ke pona likambo o ya vaccin ya malaria sengeli ba facteur ebele il faut ko prendre en considération. Ezali lokola nde ba pesa rabatu ba ARV esengeli pe opesa bango pe bilei pona tango bazoko mela bakisi wana ya ba ARV pona ko bundisa bokono ya ya sida bazwa pe biloko ya kolia me campagne ezalara deja esalemaka bakabolaka deja moustiquaire imprégné me kasi moustiquaire imprégné wana ezali kosala mapona eloko mosusu yo moni te ke mosali ezali kosalema me ezali ko atteindre vraiment objectif na yango te
ya solo wana mama ona soki na kokoba ndela na koyebisa boyeke malaria eza bokono ya propreté na ya bosoto eza pemeni ya batu nde nakoloba malaria nde eza maladia ndenge wana omoni toza batu toza na nzala ebele amoni plaka botala na ye bilanga ke mwa ndunda ke mwa ndembi soki bapesi moustikere wana akozwa moustikere wana asali nango clôture o avant tout il a ça intérêt au protolia tolia tola la malam mais ce qui nous est sûr c'est un problème que mais il fallait na nous biso to tangi tabatuana que malaria est une maladie mabe et bon maka et que bon iba tu bele ou les gars du tumbayo c'est que les cas na monde entier constantana sida il fallait biso de tout conscientiser batuana mais tango batuana bazana nzala opesie moustikere bayebi ke moustikere wana nde basalaka ka mwa clotire mpo baprotege bilanga na bango mama okoyebi pe ye ndenge nini akoyoka te akolinga nano aza na bilanga na ye akoteka mwa ndunda na ye azwi mwa mbongo ateki atangiki mwana na ye asombi eloko akolia me eza politike ya mboka na biso nde eza bien nai soki nazalaki na makoki ya kokutana na ministre ya sante naningaki nayebisa ye nano avant bayebi ye malaria ebomaka bana na batu na basi oyo baza na bazeni mpo malaria ebomaka na basi baza na bazeni ifale nano bakonsientize batu wana nyonso tu bayeba ndenge ya kobotege contre maladie wana parce que traitement wana ya vaccin eza neti traitement préventif eza kiratif te eza koprévenir motu asala malaria ya makasi te na prévention wana environnement mpe ezoparticipe na koprévenir maladi wana donc gouvernement na biso ifale ndenge ons eye na vaccin wana ereunir bamoyen ebele oya koantenir milie oya kokonscientize batu na maladi wana vaccin wana elingaki ezwa place esalema me ngai naza nalobi na koutilize honnêteté scientifique honnêteté scientifique na ngai ngai nakoki kondima vaccin wana mwana na nga zwa yango me motu mosusu akondima yango te parce que mpo nano oconvaincre ye mpo andima parce que biso tozwaka biloko nyonso neti kinoki nde nalingaki naloba mama
Docteur, nengeki na tuna esusu lika mususu, Wana ezalaki Docteur Albert Sokolo ko uta Bukavu azali kolobela biso likambo litali mangwele ya malaria. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi. Tokuteni mokolo mwalobi.